Kao otkrovene osma glava.
Da.
Sedmi. Ili šesti. I sedemte angelova, които държаха
седемте тръби, се приготвиха да затръбят. Като затръби първият ангел, настана град и огън, размесен с кръв, които бидоха хвърлени на земята. И третата част на земята изгоря. Също и третата част от дърветата изгоря. Изгоря и всяка зелена трева. Първата тръба. Всъщност тръбите са предупреждение за надвисващи опасности. Първите четири тръби са съдби, които Бог нанася над Западната Римска империя. А следващите две тръби, пета и шеста, са съдби, които Бог нанася над Източната Римска империя. Седмата тръба е времето, когато ще се изпълни Божията тайна и Бог ще нанесе съдби на целия свят. Това е утвърдено наше тълкование. Пред мен имам листовете на адвентния библейски коментар, без да изпадам в големи подробности. Знаем, че тръбенето на първия ангел, разбира се, това са символични картини, настана град и огън, размесени с кръв, които бяха хвърлени на земята. Третата част от земята изгоря и третата част от дърветата изгоря, изгоря и всяка зелена трева. Адвентистите считат една част от тях. Напоследък има и нови тълкования. Пак от адвентистите, че особената сила, за която се говори тук на поразяване, е била на Вестготите. Или готите, но по-специално Вестготите, начало с Аларих. 395 до 410 година. Това е първото от серия Вестготски или германски. Те са германски племена над Римската империя, при което Рим доста стабилно е ударен. Аларих има много голямо значение за окончателното падане на Западната Римска империя. Започват 396 година след Христа, опустошават Тракия, Македония, Гърция, прекосяват Алпите и в 410 година, след няколко месечна обсада, опустошават Рим, сриват Рим. Опустошават голяма част от това, което е било Римската империя на територията на днешна Франция и накрая Вестготите са се заселили в днешна Испания. Всъщност испанците са първата вълна, която приижда при великото преселение на народите от изток и минава като комета през Римската империя. По големи подробности няма да дам, защото не е трудно да се намерят. Каква е разликата, която може да видите? Например, в книгата на брата Гоб Тахмисян казва, че това не е Вестготит и Аларих, а е пророчество за месиянския съд на Ерусалим и Юдея чрез римската армия между 66 и 135 година. Тоест изтегля тази тръба много по-напред, три века по-напред, още по времето между 66-та и 135-та година. Защо така счита той? Не е обяснил. Има цитат на Джон Уесли в обяснителни бележки. Казва: така отмъщението започна с еврейските врагове на Христовото царство. Това просто го има като друг вариант за тълкуване на първата тръба. И така, като чуете първата тръба, в съзнанието ви нека да остане Аларих. Аларих с Вестготите. Удрят Западната Римска част, империя. Какво значи третата част? Среща се много пъти този израз в Откровението. Означава по-малко от половината. Не чак толкова голямо, че да е половината, но все пак някаква част, съществена част. Всяка зелена трева има различни тълкования. Някой казва, че този човек Аларих е опожарявал всичко, което е минал, И по този начин до някъде и растителността, която е засегната. Втората тръба. Като затръби втория ангел, нещо като голяма планина, пламнала в огън, се хвърли в морето. И третата част от морето стана кръв. Та измря третата част от удушевените същества, които бяха в морето. И третата част от корабите биде унищожена. Втората тръба, да. Откровение, 8 глава, 8 и 9 стих. Това пък адвентистите го тълкуват с нападението на Гензерих и вандалите. 428 до 468 година. Това са такива големи грабителски походи на вандалите, защото името им е станало нарицателно за добро стопанисване, за добра грижа, за добро отношение. И като кажат на някой вандал, означава съзидателен човек с знак минус отпред. Вандал. Вандалите опустошили доста голяма част от Римската империя. И те започват от траките, преселват се в сегашна Франция и Испания, дори отиват до Северна Африка най-накрая и основават своето царство около Картаген. Къде са точно днес тези хора? Вероятно и в България има доста от тях. Кулминационна точка на техните грабителски походи е била 455 година, когато влизат в Рим и две седмици така добре са шетали из Рим, че не са оставили нищо там съществено и ценно, несъборено, необезобразено, несринато. Всичко са поломили, ограбили, разрушили, оплечкосали. Вандализма е бил чудовищен и оттам идва точно името. И така, Гензерих и вандалите, втората тръба. На Рим е бил зашлевен още един голям шамар. Краят му вече се е виждал, близо е бил. Като затръби третият ангел, падна от небето голяма звезда, която гореше като светило и падна върху третата част от реките и върху водните извори. И името на звездата е Пелин. И третата част от водите стана пелин. И много човеци измряха от водите, защото се вгорчиха. Разбира се, може да се размишлява и върху самите думички, но пак ви казвам, стандартното тълкование може да бъде намерено в много адвентни книги. Като вземете и на Гоптах Мисян книгата, да я цитирам, библейски апокалипсис, и на Урия Смит Откровение, и на Жак Дукан книгата Тайните на Откровението. Това са неща, които само да бихте пожелали да отделите един следобед, бихте се запознали обстойно с дати, с факти. Също така на разположение на интернет страницата и адвентния курс на, всъщност, курса по Откровение на Емил Димитров, където има много богати данни, свалени, предполагам, от западни материали. Също така има и курса на брата Гоптах Мисян. Когато говорим за третата тръба, в адвентното съзнание изплува образа на Атила и хуните. Атила. Кои са хуните, никой не знае точно. Знаем, че имаме нещо общо с тях, между другото. Хуните са се страхували от отригуните. Всички са се страхували от хуните. Хуните са се страхували от отригуните, а отригуните от бугарите. От бугари. Значи, ние сме от дивите, та най-дивите. Техните набези са от 451, всъщност много по-рано, навлизат в Европа и Централна Азия около 372 година. Най-напред се заселили покрай долното течение на Дунав, е тук в Румъния. Три четвърти век по-късно те били отново в движение и за кратък период от време опустошили различни области на загиващата Римска империя. През 451 година след Христа, пресичайки река Рейн, те били спрени от обединените войски на римляни и германци при Шалон в Северна Галия. Атила се е наричал бич Божий, изключително жестоки. Ако отидете в Будапеща, има паметник защото неговата столица е била в Панония, нещо на Унгария. Там те са на равното унгарско поле, те са си направили държавата тогава и оттам са правили своите набези. На няколко пъти стигат и пред стените на Константинопол. С откуп в злато градът се е спасявал като по чудо. Но най-накрая Атила, той е бил много грозен на вид човек, с изключително несъразмерно телосложение. Така че дори не гърлов, не. Просто диспропорционален и лицето му е било твърде голямо. Така го описват. Значи, обичали са да слагат на конете роги, на дрехите си изображение, така че когато ги видиш, гледката била смразяваща. Точно такъв е паметник, ако отидете някога в Будапешт. Страшилища, чудовища, демони. Изглеждат направо като демони. Конете им отгоре имат част от черепи, така са ги привързвали на тях. Изглеждали се като нещо ужасяващо в боя. С страшни буздукани, оръжия, всевъзможни железа по себе си. Те са... Всъщност описаното, което знаем от историята е, че когато е избивал всички мъже до крак, е събирал жените и ги е стъпквал с конете до смърт. Буквално ги е стъпквал с подковите железните на конете до смърт. Така се е поругавал над хората, които е мародерствал и завладявал. Разбира се, Атила бил спрян в оная битка при Шелон в Северна Галия. Казват историците, че целият поток е течал червен, продължение на цял ден, от кръвта на загиващите. Било е такава голяма сеч, за един ден са загинали стотици хиляди хора. Но след това Атила ненадеяно тръгва към Рим, отново била отблъснат чрез подкупи, тръгва да се завръща в Панония и там ненадейно умира в 453 година. Легендата твърди, че е отровен от младата си годиница, която е на сила била взета. Но историята може да не е познава. Може да е след бурна нощ и оргии, той просто да е свършил. Не знае. Интересно е, че след този човек и смъртта му, нищо не остава от хуните. Просто изчезват. Разпилява им се държавата, славата им изчезва, всичко отива там, където са били преди това. Няма ги. Атила се е наричал бич Божий. Бил е човек, който е можел да подбужда, да владее, да управлява, да ръководи, да вдъхновява своята армия и когато е загинал, всичко се е свършило. Много интересни са думите тук, които са написани. Името, тъй като име често пъти означава характерен белег за нещо, към което се отнася името, то приема се, че тази звезда представлява описание на присъдата по време на тази тръба. Също да ви кажа, че напоследък влизат исторически данни, че съвсем не е бил такова чудовище. Значи римляните са го описали така. Напоследък влизат в България и книги, сега не мога да цитирам автора, но пак е за Атила, които казват, че няма нищо общо с действителността. Напротив, римляните така са го описвали, за да може така да остане в историята. Е бил изключително интелигентен и много добре е съзнавал какво прави.
Да му се подчинява толкова много хора.
Да. Така че не вярвайте на всичко, което прочетете изведнъж, що се касае до исторически данни. Предполагам, че ако е бил използван от Бога за подобни неща и цели, не ще да е бил някой изверг, а все пак ще е бил някой интелигентен и дълновиден човек. Но, пак ви казвам, историята има много бегли данни за тази и противоречиви за тази личност, най-вече защото са писани от римски историци или проримски историци в това време. Рим все пак е бил господар на света. четохме в интернет с моята съпруга дискусия на учителско ниво и казва, знаете ли защо всяка година в България се пренаписват учебниците? И отговор е, всяка година се харчат милиони долари за пренаписването най-вече на учебниците по история, защото световното масонство желая да се покрият всички дири, които могат да уличат римокатолицизма или тайните общества или злите сили в нещо, което е извършено. Официалната история, такава каквато я познаваме, е пълен буклук, заявявам го пред най-чиста съвест, пред всички вас. Всъщност историята има духовни обяснения и част от доброто, което може все пак да намерим в нашата църква, е и великата борба, която обяснява духовната страна на историята. Защо така са ставали събитията? Разбира се, на Запад съм чувал, че има историци, които по съвсем друг начин разглеждат историята, но това не са общо популярни историци. Това са обикновено религиозни хора, които пишат история и са изключително така коректни в отразяването на събитията и проследяването на същността на всички факти. За съжаление, общо официалната история и книгите, които са по пазара, са промиване на мозъците. Затова е много трудно, буквално може да изчетете дебели томове по история и да се окаже, че е само плява и може да се ужасявате какво сме учили всъщност и какво учат нашите деца или внуци, защото това, което се учи света, е погрешно заложени неща, лъжи, преиначена историята. Но... Да. Пелин на гръцки Апсинтус, известна горчива билка, истинското име е Артемизия Апсинтум. Настоящия текст се пише, че самите води стават на пелин. Има различни тълкования, няма да се спирам, защото това е, но всички случаи Атила със своите набези, тази горяща и светеща звезда, ярка на небосклона, е вгорчил живота на Римската империя, защото нашествията му са били там, където са били изворите на големите реки на Рим. По Рейн, Луара и т.н. Четвъртата тръба. Като затръби четвъртият ангел, третата част от Слънцето, третата част от Луната и третата част от звездите, биде поразената, и щото да потъмнее третата част от тях. И третата част от деня да не свети, така и третата част от нощта. И видях и чух един орел, който летеше сред небето и казваше с висок глас: горко, горко, горко на земните жители, поради останалите тръбни гласове от тримата ангели, които още има да затръбят. Четвъртата тръба адвентистите свързват с Одоакър и херулите, но още може да намерите с Теодорих. Какви са те? Това е именно човекът Теодорих, който слага и края на, всъщност Одоакър е, който слага края на Западната Римска империя. 476 година след Христа залязва Западен Рим. Приема се, че Слънцето, Луната, звездите представляват големите светила на Западното Римско правителство, императора, сенатора, консулите. В тази година, 476 година, престава царуването на последният Западен Римски император. По-късно прекратяват своята дейност сената и консулите. Интересен е изразът третата част от деня да не свети. Какво значи това? Една трета част от деня да не свети, приложени за подразделенията на римското правителство, този символ описва последователното изчезване на императорите, сенаторите и консулите. Дали това е най-доброто тълкование, не знам, но това не е официалното тълкование. Между другото, трябва да знаете, че адвентистите по-настоящем сме единствените, които така тълкуват нещата. Това е така наречения исторически метод на тълкуване на откровението.
Има ли друга църква, която въобще да се занимава с
тялото? Да, разбира се. Почти няма християнска църква, която да не се занимава с откровението. Но като цяло аз съм открил за себе си 7 различни метода на тълкуване на откровението. Например, ще спомена някой, за да не гледате така страшно. Първият е претеристичен. Той не е съвсем най-новият, нито съвсем най-ранният. Той е измислен от католически монах през 1500 някоя година. Католически монах, за да отклони идеята, че Рим, Римокатолическата църква е този ужасен потисник и звяр, и измисля, че всичко е било в... Всъщност това е футуристичният метод, че всичко това ще бъде в бъдещето. Но също така е открит и претеристичният метод. Това е метода, който днес се изучава в университетите, който ще видите по филмите на BBC, който е официално най-много разпространен. Претеристичният метод означава, накратко казано, всичко, което говори откровението, бе за времето на Йоан и малко след това.
Да.
Със сигурност това най-често ще го срещате. Този метод има един голям недостатък. Той превръща книгата Откровение във всичко друго, но не и в пророчество. С две думи, едно заяждане с Рим е написал Йоан, предупредил е църквата. Да, под действието на това, че е бил и пленник, и затворник, и един вид, като е да е бил против Рим, е написал тази книга, но тази книга няма никаква стойност за цивилизацията днес. Общо взето това е извод, той е погрешен. Има и други методи, разбира се, те са по-сложни. Те е наречения смесен метод, те е наречения линеен метод. И сега не ми е времето да ви обясня всички тези методи. Ако някога искате, направим час, посветен именно на всичките тези методи. Даже ако искате, молете се, намислял съм да напиша една статия за християнска мисъл, енигмата откровение, и да изложа всички тези методи, да ги има, да се прочитат и човек да размишлява, да открие слабостите им, силите им, добрите страни. Но това, което тръгнах и се връщам пак на него, по-настоящем май сме почти единствените, които се занимават с историческия метод на тълкуване на откровението. Това, което ви говоря. Да. Брата Гоп Тахмисян обаче не е съгласен с това, че четвъртата тръба е падането на Рим. Той каза, че това е третата тръба, а четвъртата тръба е всъщност по времето на средновековието вече. И когато тя спира да тръби, всъщност вече сме в средата на средновековието. Това са някакви съвършено нови тълкования, които може би той чете западна литература и има основания да ги даде, но в България е горе-долу единствената книга, която твърди тези неща. Напротив, Урия Смит и всички останали, които съм намирал в България на български език, твърдят именно това, че четвъртата тръба са Одоакър, Херулите, също и Теодорих се споменава. След това идва един ангел, в някои ръкописи ангел, в някои орел. В по-старите ръкописи орел, по-новите ангел. Нашата Библия добре го предава, орел. Защо орел? Когато орел се вие над едно място, това е прокова, зла прокова. Като че ли надвисва опасност. Нали? Един виеще нагоре орел кара някак си страх да те побие. Или пък орли се вият и където има и мърша или нещо, което ще умре всеки момент. Орел може да се вие и преди нападението. Да, лишоядите са на мърша. Тук е орел. Текстуални доказателства в по-стари преводи дават предпочитание на превода орел. Орелът може да се приеме като знак на присъда, казва адвентния библейски коментар. Пращат ни към Матей 24-28 стих. Там, където е мършата, там се съберат и орлите. Между другото, този стих е свързан с спиритизма. И ако ви е чудно, защо Исус казва лъжехристи, лъжепророци, ще явят големи знамения, там, където е мършата, там се съберат и орлите. Каква е идеята тук? Отговорът е следния, много простичък. Божието Слово е здравата, живата библейска храна. живия хляб, който слиза отгоре. А спиритическите учения са мърша, мъртва храна. Орлите, силните на деня, управители, ръководители, големите сили на този свят ще бъдат нахранени с спиритизъм, с мърша. Те ще се съберат не около здравото и живо Божие Слово, а около мършата, около тези знамения, чудеса, лъжехристи, лъжепророци. Две думи Исус предсказва, че Сатана ще измами големците на този свят, защото те не искаха да повярват, не искат да повярват на живото, на здравото, на чистото Божие учение и Божие Слово.
Имаше едно такова католическо църково-официално изявление там на един отечник, като архиепископ, там както са оглавен, където се казва, че в последното време хората за целия свят ще бъде много по-лесно да се манипулира чрез такива видения, явявания на разни персони, отколкото чрез теологически път.
В книгата на Осия, 8 глава, 1 стих, има следния текст. Служи трабата на устата си, той се спуска като орел против дума Господен, защото нарушиха завета ми и престъпиха закона ми. Осия 8:1. Пророчеството на Осия е за цар Салманасар V, който нападна Северното Израилево царство и завинаги отведе 10-те Израилеви племена по-късно. Всъщност той именно ги отведе в пленничество, в робство. Казва сред небето, коментара казва в зенита, така че всички да чуят вестта му. Горко, горко, горко. Бедата е повторена три пъти и нашите адвентни тълкователи считат, че това е поради трите оставащи тръби. Това е правилно, защото в края на всяка от тези тръби ще се казва и следния израз: мина първото горко, мина второто горко, третата тръба, последната, седма тръба, от тук нататък няма да има вече горко. Земните жители, това са неправедните. В Библията земните жители обикновено са неправедните, а Божиите синове са праведните, светиите също. Петата и шестата тръба. Вече сме в девета глава. Като затръби петия ангел, видях една звезда, паднала на земята от небето, на която се даде ключа на бездънната пропаст. И тя отвори бездънната пропаст и дим се издигна от пропаста, като дим от голяма пещ. И слънцето и въздуха потъмняха от дима на пропаста. И от дима излязоха скакалци по земята и даде им се сила, каквато е силата, що имат земните скорпии. Но им се заръча да не повредят тревата по земята, нито някое зеленище, нито някое дърво, а само такива човеци, които нямат Божия печат на челата си. И позволи им се не да убиват тие, но да ги мъчат 5 месеца, и мъката беше като мъка от скорпион, скорпия, която ожили, когато ожили човека. През ония дни човеците ще потърсят смъртта, но никак няма да я намерят, и ще пожелаят да умрат, но смъртта ще побегне от тях. И скакалците приличат на коне, приготвени за война, и на главите си имаше корони, подобни на злато, и лицата им бяха като човешки лица. Те имаха коса като косата на жените, а зъбите им бяха като на лъв. При това имаха нагръдници като железни нагръдници, и шумът от крилата им беше като шум от колесници с много коне, когато тичат на бой. Имаха и опашки, подобни на скорпии, и жила, и в опашките си имаха сила да повреждат човеците 5 месеца. Имаха над себе си за цар ангела на бездната, който по-еврейски се нарича Авадон, погубител, а на гръцки Аполион същото. Едното горко мина, ето още две горки идат подир това. Изведнъж попадаме в много дълъг пасаж. Цели 12 стиха обясняват петата тръба. Ако забелязахте, предните тръби са с по 2 стиха. И сега изведнъж попадаме в много голям пасаж. Става нещо голямо. Откровение 9 глава съдържа пророчества за Божия съд над източната Римска империя. Западната е паднала при четвъртата тръба. Сега наказанията, стандартното адвентно тълкование, исторически вървим крачка напред, са наказанията, сипещи се над източната част на империята. Тя е първото горко. Звездата, описана тук, не се вижда, че пада, както е по времето на третата тръба, но е представена вече като паднала звезда. мисли се, че това е Сатана, защото за него се казва, че е паднал от небето, на която се даде силата и не е нейна, тя не е победила, а и се позволява да действа. Ключът. Притежаването на ключ означава властта да отваря и да затваря. Редица коментатори идентифицират петата и шестата тръба последователно с опустошенията на арабите и турците. Всъщност по-специално от арабите трябва да кажем сарацините 1299 до 1449 година. Точно 150 години или 5 пророчески месеца. Един месец пророчески е 30 дни. 150 години, 1299 до 1449 година. Как става така? Ами войни, които римляните водят, източната Римска империя води с персите, ослабват Римската империя и това е повод арабите да напреднат в 628 година. Всъщност арабите започват своите набези над източната част на Римската империя. Бездънната пропаст. Това е много интересен библейски израз. Какво точно означава ямата на бездънното място или кладенеца на бездната? Думата е използвана много от 70-те, за да се преведе еврейската дума техом, където означава бездна, първичен океан. Същата дума е използвана от евреите в първите стихове на Битие. Божия дух се носеше над бездната. Много често в Йов, 41 глава, 31 стих, тя представлява морето изобщо. Псалом 71:20, дълбините на земята. Също така е обиталището на Левиатан, също като врящо гарне с масло, най-дълбоките части на бездната, като пленник, където е затворен Сатана. Бездънната пропаст, според адвентистите, означава, съобразно с арабите, обширните пространства на арабските пустини, откъдето произлязоха тези последователи на Мохамед, за да разпространят своите завоевания в обширните области. Пусти безлюдни места, където арабите населяваха, от които като подаден знак те излязаха и нападнаха Римската империя.
Така,
да.
Именно море, много народ.
Да. Но също и с бездна, с нещо величествено, стихийно, голямо. Но ето, адвентистите го свързват с пустинните места, бездна, ненаселен. Помните, че по времето на милениума земята също ще бъде бездна, пустиня, неустроена, необлагородена, разрушена. Тук се казва, че те са като скакалци, може би това е някакво спомен за язвата в Египет. В Египет една от язвите беше нападение на скакалци. Но още през 8 век след Христа Беатус, испански монах, е идентифицирал символа на скакалците с арабите мюсюлмани, с сарацините, които по негово време са били току-що опустошили Северна Африка, Близкия изток и Испания, подобно на скакалци. Адвентистите са заимствали от него това тълкование. Това е испански монах Беатус. Скорпиони. Обикновено скакалците не нападат хората. Но скакалците, представени тук, имат отровата на скорпионите. Скорпионите са известни със своята враждебност прямо човека, но и в същото време почти няма случай на умрели от скорпион. Скорпиона може да ви ухапи и е изключително болезнено, но страшно много болезнено, но почти няма смъртен случай. Човек изпада в голяма треска, няколко дена е на смъртно легло, но не умира. Много рядко се умира. Вече ако е допълнително заслабнал и уморен или стар или малък човек, може и да умре. Но обикновено зрял човек се мъчи от ухапването на скорпион. Както казва и тук текста. Не да умрат, но да ги мъчат. В коментара има докладвано относно това, да се нападат хората, които нямат Божий печат. Историците са издирали, че арабите са се вживявали като коректори на отстъпилото християнство. Например, те са разрушавали навсякъде, където са имали християните изображения, икони, свещи, манастири. Много често се цитира цитата на Абу Бакър, наследник на Мухамед, който казал на своите войници: «Вие ще намерите друг вид хора, които не принадлежат на сатанинската синагога, които са обръснали своето теме, разцепете им черепите и не им оказвайте милост, докато не се обърнат към мухамеданството или не ни плащат данък». Цитирано от Едуард Гибън в Упадък и падане на Римската империя. Вероятно това са били монасите, които Рим е имал, които знаем, че са се обръсвали главите, и вероятно арабите са ги наричали сатанисти и са им разцепвали черепите. Но по-нататък цитата по памет, казвам, продължава: «Но ще намерите и хора, които са християни и живеят миролюбиво в шатри, тях да не ги закачате, защото те са собственост на Аллах». Това пък са за онези християни, които живеят в шатри, не се заселват. И това са нещо подобно на нашите каракачани. Мало изрична заповед такива християни да не се наказват. И наистина турците по-късно не са наказвали християни, които не палят свещи, не се кланят на икони, не си обръсват главите и не спазват църковни празници. Зачитали са им християнската вяра, без да ги наказват. Но за християни, които са извършвали тези неща, поклонение пред икони, пред свещи и така нататък, са били безмилостно или са ги принуждавали да им плащат данък. 5 месеца, пак ви казвам, периода е изяснен в адвентната литература като период от 150 реални години, буквални, от 1299 до 1449 година. Защо се казва, че има човешки лица, коса на жените, зъби на лъв? И внушава се различни характерни черти за вида на арабския воин. Наистина са имали дълги коси. Сега зъбите им не са били като на лъв, но внушава идеята за сила и хищничество. Човешки лица означава, че все пак това са човешки сили, железни нагръдници. Вероятно фигурата означава непревзимаемостта на изпълнителите на тази присъда. Шум от колесници имаме и при Йоил, на армия, която напада. Заповед да не се поврежда, това вече коментирахме, само да се мъчат. Имаха над себе си цар. Мъдрецът Агур заявява, че скакалците нямат цар и все пак всичките те излизат по дружини, пред 40-27. Но в този текст скакалците са далеч по-организирани в извършването на своето разрушително дело. Сега ангела на бездната Авадон, транслитерация на еврейската дума Абадон, унищожение, разруха. Тази дума е използвана в Йов 31.12 и е аналогична с Ад или Шеол, мястото на мъртвите, гробът. Преизподнята в Йов 26.6 е употребено същото име. Тоест, с тях ходеше смъртта. И наистина арабите са нанасили смърт над отстъпилото християнство, там където са минали. Между другото, арабската култура е много богата. И до днес има хора, които изучават арабистика и знаят, че докато Европа е тънела в мръстотия, в простотия, в болести, в кал по улиците, в арабските държави е имало изключителна чистота, красиви дворци, големи и красиви мозайки, и много по-напред са били по това време от християнство. Моля? Да, да. Те са залязли. А онова, което удивява историците, е как никого не знае народ спокоен, населяваш пустините, бедуини, и изведнъж става толкова силен и буквално нанася жестоки поражения над християнството. Но трябва да продължим с шестата тръба. Разбира се, тук и при брата Гопе същите тълкования, както виждам, няма разлика. Има малко противоречие в самата книга. Не съм разговарял с него по този въпрос, но все пак това пише в неговата книга и аз ви цитирам някои неща. Шестата тръба прелива с турците. Тя започва: като затръби шестият ангел, чух един глас от роговите на златния алтар, който беше пред Бога. И че някой казваше на шестия ангел, когато беше тръбата: развържи четирите ангела, които са вързани при голямата река Ефрат. И развързаха се четирите ангела, които бяха приготвени за този час и ден и месец и година, за да убият третата част от човеците. И числото на воюващите конници беше 200 милиона, аз чух числото им. И конете във видението и яждащите на тях ми се видяха такива, те носиха като огнени, яцинтови и жупелни наградници, и главите на конете бяха като глави на лъвове, и от устата им излизаше огън, дим и жупел. От тия три язви, много интересно, тук имаме три язви, по-късно в Откровение още 7 и пак стават 10 язви. От огъня, от дима и жупела, що излизаха от устата им, биде избита третата част от човеците. Защото силата на конете бе в устата им и в опашките им, понеже опашките им приличаха на змии, имаха глави и с тях повреждаха. И останалите човеци, които не бяха избити от тия язви, не се покаяха от делата на ръцете си, та да не се кланят вече на бесовете, на златните, сребърните, медните, каменните, дървените идоли, които не могат нито да виждат, нито да чуват, нито да ходят. Също не се покаяха нито от убийствата си, нито от чародеянията си, нито от блудодеянията си, погрешно боледованията си, нито от кражбите си. Е, да. Едната трета не е математическата една трета. Да. Да. Да, много. По-малкото част. По-малкото, да. Тази тръба, шеста тръба, също е доста дълга и описателна. Тя ни показва, че целта на тая тръба е било човеците да се покаят. Забелязахте ли накрая? Адвентистите го свързваме с Турция и с това, което са правили турците. В периода от 1449 година и то от 27 юли 1449 година до 11 август 1840 година. Защо пък точно и дните? Защото тук се казва до този ден и час и месец и година. Сметнати, това дава 391 години и 15 дни. И пророчеството е за първи път изтълкувано от Йоси Елич 1848 година. Всъщност 1838 година. Две години преди да им изтече срок. И наистина се твърди, че на 11 август Турция капитулирала пред великите сили. Така че до този ден и час и месец и година 391 година и 15 дни точно се изпълват от първата победа на турците, която са имали заедно с техния първи така, ръководител успешен и до 11 август 1840 година, когато Турция капитулира пред големите сили. Кое може да кажем? Конниците са кръчили същите, само че вече убиват 200 милиона. Има различни тълкования. Числото без съмнение е символ на огромно, неизброимо множество. Аз намерих друго тълкование. По времето на Йоан света беше 200 милиона. Когато Йоан живея, света беше 200 милиона. С две думи, целия свят. На оригинален език е написано два пъти по 10 хиляди, по 10 хиляди. Защо точно така е дадено, аз не мога да ви кажа. Вероятно, иска да опише невъобразимо голямо множество. не само 10 хиляди по 10 хиляди, а два пъти по 10 хиляди по 10 хиляди, което е преведено 200 милиона. Буквалният израз е точно така. Два пъти по 10 хиляди по 10 хиляди. Моето разбиране е, че става дума за целия свят, защото по времето на Йоан света беше 200 милиона. Видяха ми се яцинтови, жупелни, глави на лъвове, огън, дим и жупел. Много смешно толкование имат адвентистите. Огън, дим и жупел. Толкователите, които идентифицират шестата тръба с опустошенията на турците, виждат в огъня, дима и жупела използването на барута и огнестрелните оръжия, които са били открити по това време. Те сочат на факта, че изпразването на пушка от пехотинец, яхнал кон, би изглеждало от разстояние, като че ли огън е излизал от устата на коня. Това не е тълкованието. Изглежда малко и смешно, но това не е официалното тълкование. От тези три язви казва се, че има и друг възможност да се преведе този текст, но текстуални доказателства давали предпочитание на превода тези три язви. Са поразени дали съществува тясна връзка между тръбите и седемте последни язви, е зададено като въпрос в адвентния библейски коментар. Тези коне убиват хората чрез огъня, дима и жупела, които излизат от техните усти. Опашките, тези коне правят порази както с главите си, така и с опашките си, и се прави намек за конската опашка като турско знаме. Това не е в коментара. Останалите човеци, които не са били унищожени от това ужасно изпитание, независимо че са страдали заедно със своите съчовеци, не са взели при сърце урока, който им е бил дарен, да се покаят от делата на ръцете си, от идолите, които са направили. И наистина християните въведаха след 5-6 век в църквите си рисуването на божеството, на апостолите, на светиите, и всъщност се кланят, дори за мюсюлманите това са идоли, на които християните се кланят. В противоположност на поклонението на духовете чрез идоли се осъжда поклонението на конкретни неодушевени предмети. Нито да виждат, се казва. Глупостта на идолопоклонството се подчертава от факта, че тези предмети, на които човеците, по-специално християните, се кланяха като на богове, нямат и най-обикновените способности дори на едно животно, още по-малко на човека. Това са рисунки. В това отношение мюсюлманите са с по-здрав разсъдък от християните, които се кланят на икони, на изображения, на статуи. Не се отказаха от убийствата си, чародеянията си, будодеянията си, кражбите си. Това е официалното ни тълкование, че тази тръба завършва на 11 август 1840 година. Турците също са били бич Божий върху отстъпилото християнство. Между другото, българското население е било дълбоко езическо. Няма какво да се лъжим. Ние тук спазваме много езически празници. Вижте нашите задушници, заговезни. И какво ли още не е свързано с духовете? Да. В източната част на Европа и по-специално тук е имало под маската на източното православие живеенето на стари, отколешни, от памти века езически празници.
Идеята, че поради това, че България са били избивани по гумилите, че поради тази причина България е била толкова време и по турско родство, и на практика до ден днешен не може да се оправи. В смисъл, чувал ли се тази идея?
Чувал съм, но Елена Вайт не споменава нищо за богомилите като носители на светлина. Доколкото знам, са я питали. Но тя казва, че ние е било открито, че са били такива. Ние твърдим, че са били такива, но трябва да знаете, че учението на богомилите не е точно библейско учение. То е... Четяли са нещо от Библията, но...
Трябва да се съм, че това, което са знае сега за богомилите, не е вярно, тъй като е основни източни от тях е предизвителството на който е бил техен гонител, той е Мравел. Не може да вярва на коректността на това, което той е казал.
Може и така да.
Може да не са били дуалисти, както той е отговорил.
Какво е дуалисти?
Да вярва в Бог. Значи писано е този следител, който знае, писал, че те са вярвали в Бог на доброто и в Бог на злото, били с нещо като будисти. Едва ли не.
Те са казвали, че плътта е от дявола и са бягали от всички плътски наслади или пороци или удоволствия. Също са заклеймявали сексуалните, интимните неща. Но това знаем. Сега, кое е истината? И сега следва една... Сега следва една голяма, голяма вметка, която се нарича 10-та и 11-та глава. И тогава стигаме чак до 7-та тръба. 7-та тръба я намираме в Откровение 11-та глава, 15-ти до 18-ти стих. И като затръби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува до вечни векове. И 24-те старци, седещи пред Бога на престолите си, паднаха на лицата си и се поклониха Богу, казвайки: Благодарим ти, Господи всемогъщи, който си и който си бил, задето си взел голямата си сила и царуваш. Народите се разгневиха, но дойде твоя гняв и времето да се съдят мъртвите и да дадеш наградата на слугите си пророците и на светиите и на уния, които се боят от твоето име, малки и големи, и да погубиш губителите на земята. И отвори се Божия храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици и гласове, гръмове и тръс и силен град. Седмата тръба. Ние вярваме официално, че живеем във времето на седмата тръба, която е започнала от 1840 година. Какво провъзгласява тя? Края на третото горко, всъщност началото на седмата тръба, адвентистите поставят с оповестяването на силни гласове, които викат от небето, че е настанало Божието царство. Идеята за началото на Божия съд в небето. 1844 година започва съда, който в края на краищата ще реабилитира Бог и Божието царство ще дойде на земята. Това вероятно са гласовете на небесните воинства, които ги има в 5-та глава, 11 и 12 стих. Подобно по времето на 7-та язва се чува силен глас и от храма в небето. Царства или царство, текстуални доказателства дават предпочитание на превода царство. Христос получава царство малко време преди своето завръщане на земята, по времето на 7-та тръба. По времето на Неговото идване всяка земна съпротива ще бъде съкрушена. Неговия Христос или Неговия помазаник се отнася за Исус Христос, втората личност на Божеството. Той ще царува до вечни векове, е познат израз от Данаил, от Лука. Господи Боже всемогъщи, Бог като победител е изявен тук, който си, който си бил, Неговата вечност, който ще бъдеш. Взел си голямата си сила и царуваш. На гръцки е преведено по-добре. Взел голямата си сила и наистина царуваш. Т.е. започнал си да царуваш чрез това, че въздаваш съд над враговете си. Народите се разгневиха, сравни с Псалом 2.1. Това ще бъде състоянието на народите преди идването на Христос. Разгневяването на народите, според Елен Уайт, са народите в Европа и представлява световните войни, които бяха в 20 век. Наистина такива войни никога не е имало. Такова разгневяване на народи, доколкото знам, във Втората световна война са участвали над 50 нации, пряко или косвено. Загинали са над 50 милиона души. Това разгневяване не е никак малко. Ние живеем във времето на седмата тръба. След това ще дойде времето на Божия гняв. Това не е нищо друго, освен 7-те последни язви. Да се съдят мъртвите и времето на милениума. Да дадеш наградата на слугите си пророците. Това е за онези, които ще издържат и са страдали по най-жесток начин заради своя Господ. На светиите, онези, които са били чисти и святи хора в живота си и са били на Божия страна, и уния, които се боят от името ти, всички онези, които са били приятели на Исус, на Божия страна са били, и те са споменати тук, малки и големи. Общественото положение и ранг са без значение в този последен съд. Да погубиш губителите на земята, това пък е изразът, с който се приключва с идеята за екзекутивния съд в края на милениума. След това Йоан вижда, че Божия храм в небето се разкрива, ковчега на завета, който се намираше в пресвятото място. И именно в тази връзка с седмата тръба Йоан вижда храма в небето и специално ковчега на Божия завет. Адвентистите считат, че това отваряне на завесата е началото на изследователния съд. Светкавици, гласове, грамове и трус е заключителна реплика, както по времето на седмата последна язва. Трус имаме, както по времето на седмата язва, силен град, както по времето на седмата язва, описва край на една сцена. За адвентистите това е началото на всъщност отварянето на тази врата е всъщност или началото, или края на процеса, който е започнал в света е светих на небесното светилище. Това е стандартното ни тълкование. Две думи, когато Рим и Римокатолическата църква се обединиха, Господ започна да нанася съдби от отстъпилото християнство, защото християните започнаха да вършат неща недостойни, неща, които бяха напълно в съгласие с духа и образа на големият Божий противник Сатана. Знаете, че Сатана влезе чрез църквата в живота на човечеството и той до ден днешен е предал там силата си, властта си, престола си на римокатолическата институция. Поне така вярваме адвентистите и го тълкуваме. И аз вярвам, че това е истина. Все пак никога света не е бил в по-голямо мракобесие от времето на средновековието, когато за най-малкото нещо се е отивало на кладата. Ако някой каже или дръзне нещо да каже срещу свещениците. Наскоро прочетах едно изказване: отидеш ли в Рим, свършено е с вярата ти. Това е бил израз, който са си споделили вярващите хора, защото пък Рим е бил център на разврат, на пороци, а Ватикана е бил мястото, където колкото и вярваш да си, като отидеш и видиш несметните богатства и разврата на свещениците, с вярата ти се е свършвало. Същото, да, наскоро го четох и аз, същото се е случило и с Мартин Лютер. Той отива в Рим с идеята, че ще срещне нещо величаво, нещо духовно, нещо свято, а намира полупияни монаси, се търкалят по улиците с момичета, с разгул, с духовници, които са буквално с физиономии като сатани. И тогава той разбира, че това е един голям фарс. Рим е потънал, да.
Валтер Файт или Валтер Фит, зависи как привежда, обаче той се нарича Валтер Файт, защото е немец. Пише в една своя книга, която не е преведена на български, на немски, че Ватиканът, самото име, той е правил много изследвания, също това няма никакво значение. Няма някакъв смисъл в тази дума, обаче названието на храма на Сатана в Вавилон, древния храм на Сатана в Вавилон, да, Ватика, това означава.
Колко страшно.
Впрочем, нещо означаваме и взето там.
Взаимствано името.
И не случайно на папския жезъл има главата на змия. И беседката в бачка на папата също била с змии
отречени. Затова Библията каза, че Сатана е змията и е дал властта си на него. Също и шапката на папата е като рибешката уста на Бог Дагон. Много интересни неща. Може да се види. Тези филми ги има, може да ги гледате.
Но
грешка. Няма
как хората до сега не са го видели. Е, как не са го видели? Сега
това до тези?
Не съм виждал на Роберто Саварио, пишат нашите змии си. Става хора християните.
Те на аптеките има змии, има.
Ама какво е там бомбони, като съм поликарал?
Може би папата е нещо на фармата.
Сега, то винаги може да се измени.
Дайте ми още мъничко време, за да ви кажа и идеята, която ми разкъсва съзнанието, че също може да е вид тълкование на тези неща. Така, няколко цитата от Елена Вайт. Вайт казвала следното: ние стоим на прага на велики и тържествени събития. Много от пророчествата бързо следват едно след друго. Всеки елемент на сила е поставен в действие. Чуйте сега. Миналата история ще бъде повторена. Стари противопоставения ще се появят за нов живот и опасността ще обкръжи Божия народ от всяка страна. Напрежение ще обхване човешкото семейство. То ще проникне във всяко нещо на земята. Изучавайте откровението във връзка с Даниил, понеже историята ще се повтори. Ние с всички наши религиозни предимства днес трябва да учим повече, отколкото го правим. Това е неен цитат. Доколкото виждам тук това, което е написано, от свидетелства към служителите и по-специално от избрани свидетелства към служителите, издадена е за първи път 1923 година. Има и друг цитат на Вайт. Господ ми представи неща, това е от предговора към Великата борба, които са от изключителна важност за сегашното време и същевременно обхващат бъдещето. Заръчено ми бе: запиши в книга видяните неща и ги предай на народа, защото е наближило времето, когато историята ще се повтори. Историята ще се повтори. Това, което в този материал правят като резюме, това е преводен материал, Вайт никъде не казва, че пророчествата ще се повторят. Вайт казва, че историята ще се повтори. Това е много интересно. Това означава, че това, което ви казах, е истинското изпълнение на пророчествата. Няма друго изпълнение. Но в бъдеще историята ще се повтори. Нещата, които ще се случат, ще приличат на онова, което вече ще е случило, без да са истинското изпълнение на пророчеството. Те вече са се изпълнили. Но в същото време ще се повтори историята. Тоест, нещо подобно ще се случи.
Да кажем, там където, например, за тревата, която описва, че водите са станали една трета, от водите са станали негодни
за пиени, да. Много адвентни тълкователи обаче застават на другата идея, че и пророчеството ще се повтори. Защо е опасно това и кое пък е хубавото на това? Ако пророчествата ще се повторят, тогава може да научим много за времето, споменато в пророчествата. Ако пророчествата няма да се повторят, а събитията ще се повтарят, за времето не може да научим нищо. Но много може да научим за реда и хода на събитията. Това, което искам да ви кажа, е едното и другото. Как според мен и според някои адвентни изследователи могат, може би ще се повторят събитията. Какво значи да се повторят и пророчествата, можем и заедно да размишляваме. Ако книгата Откровение е написана така, че да бъде разбрана с двойно приложение, защото това не е нещо, което официално обаче Адвентната църква признава, и аз сега ви го казвам като частно мнение на някои адвентни теолози и като мое частно мнение. Не мога да го защитя. Но онези, които го оборват, също им е трудно да го оборят. Например, Елън Уайт казва, че Матей 24-та глава веднъж се е изпълнила за Йерусалим, веднъж за времето, в което тя живя и малко преди нея, и още веднъж, три пъти за края на човешката история. Чели ли сте го този цитат? Тя казва, че веднъж е било за Йерусалим, веднъж за времето около, нали, голямото пробуждане, след по време на реформацията и след това, и още веднъж за края на световната история. Ако знаеш колко много неща могат да внесат объркване. Значи, според едното разбиране, тръбите са започнали още от 3-4 век и вървят една след друга исторически и стигат чак до времето на края. Всъщност, края тогава е много разтегливо понятие. Близо 1600-700 години е край. Все е край. Като особено пък седмата тръба, нали, от 1840 година, ние живеем във всеки момент от тук нататък може да дойде края. Защото няма и пророческо време. Нямаме никакви други неща и данни. Освен това, че нещо трябва тук да се случи на земята, защото всичко останало, което знаем за знамение на времето, след голямата скръб, това е гонението и средновековието, слънцето няма да даде светенето си, луната, звездите, това бяха онези природни катаклизми. След това имаше войни, имаше лъжехристи, имаше лъжепророци, имаше две световни войни и всички знамения до едно са се сбъднали. Само едно е останало. Това благовестие на царството ще бъде проповядвано за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде край. Ако така приемаме историята, тогава просто очакваме момента, когато ще бъде въведен неделния закон, ще се набързо задвижат последните събития и за има-няма една година всичко ще приключи. Тогава да плашим църквите си и себе си, че чакат някакви велики събития, грандиозни, би било безсмислено. Те минаха вече. Това бяха предизвестници на края. Това е едното и аз бих казал почти официалното адвентно становище. Но има и други неща, които цитатите на Вайт гвождат, които ни карат да размишляваме, които някои адвентисти считат, и тук мога скромно да сложа и себе си. Ако нещата и събитията ще се повторят, тогава тази дрямка може да ни излезе много солена, ако изведнъж ни връхлети поредица от събития, които са много по-богати и сложни, и в които ние трябва да знаем какво става. А да не говорим пък, ако пророчествата се повтарят и това е свързано и с някакво време. Аз съм си записал няколко цитати, за да онагледя това, което искам да ви кажа. И ето заедно с вас искам да помислим върху следните цитати. От опитности и видение, цитиране в книгата Събитията на последните дни. Началото на времето на изпитанията, споменато тук, не се отнася за периода, когато ще започне изливането на язвите, но за краткото време, малко преди да бъдат изляти, докато Христос се намира в небесното светилище. Значи тук ясно се казва, че началото на времето на изпитанията не е времето на язвите, а преди това. С първата язва, всъщност язвите са след края на благодатното време. Значи, времето на изпитанието се отнася за период, който ще започне кратко време, малко преди да бъдат изляти язвите, докато Христос се набира в небесното светилище, означава докато има още благодат. И какво ще стане? Докато спасителното дело приключва, чуйте сега няколко неща. Първо, съдби ще сполетят земята. Второ, народите ще се разгневят. Трето, но ще бъдат държани под контрол. Четвърто, за да не се спре работата на третия ангел. Вие ми кажете какво може да значи това. Може да значи първо следното. Съдби ще сполетят земята, природни катаклизми, трудности, бедствия, народите ще се разгневят, е времето на двете световни войни и с Европа и по света, ще бъдат държани под контрол, все пак Божиите ангели ще проконтролират нещата, за да не се стигне до самоунищожаване. И всичко това е така, за да не се спира работата на третия ангел, който има най-важната вест в края на човешката история. Това е първото възможно тълкование. Съгласни ли сте? Но може цитата да казва и съвсем друго нещо. Че съдби ще сполетят земята. Тоест, по някакъв начин Бог ще нанесе предупредителни удари. Както говорихме миналия час, че може да е така. Както Вайт има видение за огнени топки, които падат върху земята. И едни от хората казват, защо вие сте знаели, не сте ни казали, сега е късно. Но в другото видение пък се стига до извода, че има още благодат, че е по време на когато има още благодат и не е свършила благодата. Народите ще се разгневят, може да означава и последното вълнение на народите. Нещо различно от двете световни войни. Нещо, което ще стане в знак на това, че Бог е нанесъл предупредителни съдби в нашия свят. Ще бъдат държани под контрол, за да не се спре работа на третия ангел. Може да означава съвсем събитията в края. Разбирате ли? Сега друг цитат.
Кога евентуално би могло да бъде преди издаването на неделния закон?
Да, сега най-накрая ще оформим идеята си. Сега чуете друг цитат. С наближаването на края всеки град ще бъде разтърсен. Ще има объркване. Всичко, което може да се разтърси, ще бъде разтърсено. Съдбите ще бъдат според злините на хората и според светлината, която са получили. О, ако Божия народ можеше да осъзнае предстоящите разрушения на хиляди градове, отдали се сега на идолопоклонство. Близо е времето, когато големите градове ще бъдат пометени и всички ще бъдат предупреждени за наближаващите съдби. Тук пък е специално за удар върху големите градове. Нещо ще става върху големите градове. Да, успокоявай се. Друг цитат. Господ призовава народа си да се засели далеч от градовете, защото в неподозиран от нас момент върху тях от небето ще падат огън и сяра. Пропорционално на греховете им ще бъде и наказанието им. Когато един град бъде разрушен, нека Божия народ да не гледа лекомислено, като на благоприятна възможност да се засели на същото място. За какво говори Вайт? За язвите ли? Може ли след язвите Божия народ да търси място да се заселва? Много са интересни тези цитати. Толкова интерес, че могат да ти разкъсат душата, ако търси точно да разбере какво казва Вайт. Чуйте друг цитат. Християните трябва да се подготвят за това, което скоро ще се стовари върху света като изумително събитие. Тази подготовка трябва да направят чрез старателно изучаване на Божието Слово и посредством стремежа да съобразят живота си с Божиите принципи. Скоро ще се стовари върху света. За кое време говори отново? За преди язвите или за самите язви, които се стоварват върху света? Ето, въпросите не са никак лесни за обяснение.
Значи, дали за стандартно тълкование тези неща не са минали? А пък тя ги пишете, едното вече е минало, пък тя казва, че се стовари. А то би трябвало вече да е минало.
Друг цитат. Бурята приближава и ние трябва да се подготвим за нейната ярост, като се покаем пред Бога и вярваме в Исус Христос. Господ ще стане и ще разтърси земята. Ние ще видим това навсякъде. Хиляди кораби ще потънат завинаги в морските дълбини. Военните кораби ще бъдат потопени и ще загинат милиони хора. Военни кораби. Непредвидено ще избухват пожари. Никаква човешка сила не ще може да ги потуши. Най-красивите дворци ще бъдат унищожени от яростните пламъци. Бедствия по железниците ще стават все по-чести и по-чести. Непринудено объркване, противоречие и смърт ще се срещат все по-голям и по-голям мащаб. Краят е близо, изпитанията наближават. Едното тълкование, това се изпълнява сега, ама ние понеже сме претръпнали, то всеки ден се случва.
Днес като ще поновите, после да пъти чести с товари кора,
аз нарочно така искам да.
За филипи кора, за големи неща става,
като Пърл Харбор.
Друг цитат. Народите са в тревога. Времето на объркване е върху нас. Човешките сърца примират от страх поради съдбите, които ще сполетят света. Но онези, които вярват в Бога, ще чуят гласа му сред бурята, казвайки: аз съм, не бойте се. Да, 14-та страница, първи цитат. Слушайте за Матей 24 глава. Ето ще се повдигнат много лъжепророци и ще заблудят мнозина. Фалшиви пророци се издигаха, мамейки хората и водейки големи множества в пустинята. Магиосници и чародеи, призоваващи свръхестествени сили, привличаха народа след себе си, водейки го в планинските осамотени места. Но това пророчество се отнасяше и за последните дни. Това знамение е дадено и като знак за второто пришествие. Пак е интересен цитат. Какво иска да каже сега Вайт? Че три пъти ще се изпълни или два пъти? Вижте колко е интересно нейните цитати. Това пророчество се е изпълнило при запустяването на Йерусалим. Това пророчество се отнасяше и за последните дни. Това знамение е дадено и като знак за второто пришествие. Човек може да си каже, дадено за последните дни и знак за второто пришествие с знак на равенство. Тоест, нямаме тройно изпълнение, а двойно. Но може да си помисли заради частичката и. И като знак за второто пришествие. Не може да се отрече, че е сложно. И още един цитат. Разбира се, книгата е пълна с такива. Стоим на прага на световната криза. Патриарси и пророци. Бързо ще следват Божиите съдби на земята. Пожари, наводнение, земетресение, съпроводени с войни и кръвопролитие. Мили братя и сестри, длъжен съм да ви кажа, че това, което ще ви кажа, не мога да го докажа, но е вид вероятност, вид версия. И то много интересно. А именно. Пожари, наводнение, земетресение, съпроводени с войни и кръвопролитие са чудно описание на тръбите. Защо? Първите три тръби може да значат и следното. Ако внимателно слушате. Градушка, град, огън и кръв първо поразява земята. Ако счетем, че откровението има едно двойно изпълнение. Първото се е изпълнило исторически. И то е бил образ на това, което ще стане в края. То в края, малко преди второто пришествие, ще дойде същността на нещата, които откровението е говорило. Онова е било символ на това, което ще стане. Понеже откровението се занимава с служби в светилището. В светилището всяко нещо се е имало. Той е бил символ на някаква реалност. Например, светилището по времето на Исус престана да съществува, земното светилище, защото се срещна с реалността си, с първообраза си. Небесното светилище беше отворено. Затова завесата на земното се раздра отгоре надолу. Значи небето прекрати функцията на земното светилище, защото символа дойде до същността. Образа дойде до първообраза. Христос беше този, който доведе нещата да минат в друга графа. Нали? Затова говорим за Нов Завет. Стария Завет, свързан с светилището, с жертвите, с службите там, умаля, премина. И всеки, който прегражда църквата на две, и който се нарича свещеник, и който участва в тия неща, всъщност не разбира, че земното светилище, земното свещенство няма роля. Земните жертви също. Вече има дадена жертва, вече има свещеник и първосвещеник, вече има светилище неръкотворено, което се е отворило на небесата за нас. Тоест, идеята на някои теолози, и аз също в този си етап от живота съм съгласен, че един символ не може да завърши историята. Той трябва да се срещне с същността си. Ако тръбите символично бяха исторически събития, които разгледах в цял един час, съвсем бего, разбира се, защото са 7 тръби, то може да означава, че в края тези събития ще се изпълнят отново. И този път ще дойдат истинските неща. Сега символа ще се срещне с реалността. Разбирате ли? Онова, което ние знаем и изучаваме, беше само символа на онова, което предстои. А именно, първите три тръби могат да се тълкуват и по буквален начин. Ако астероид удари Земята, всичко онова, което описват първите три, четири тръби, може да се прочете съвсем буквално, съвсем реално. Например, около всеки астероид първо има поток от по-едри парчета, които могат да ударят Земята. Земята в Библията, по-специално в книгата Откровение, Земята е символ на Съединените Американски щати. Съгласни ли сте? Защото звяра, който излиза от морето, е Рим, който излиза от Европа, гъсто населения континент. А звяра, който излиза от Земята, е символ на САЩ. Защото Земята е антипод на морето и е рядко населения континент.
Не знам дали случайно сме в много филми, които представят точно така, вероятно.
Представете си, че някой ден Бог задвижи, само ме изслушайте 10 минути и ще приключа идеята си, а другия час ще я нарисувам. Защото може да е ценно, може да е голяма глупост, но може и да е ценно. Виждате, че нещата не са никак лесни. Защото тук е нужно повече молитва. Нужно е да се помолим да ни бъде открито. Защото това не са, както ще разберем, това не са маловажни неща, защото по други църкви има сходни тълкования. И ако ние нямаме стабилна основа, последните дни за нас ще бъдат кошмар, душите ни ще се разкъсват, по кой път да тръгне вярата. Но това може да се окаже късно, може да се окаже фатално. И така, представете си следния сценарий. В един ден, който ние не знаем, в който ден съдът ще премине от мъртвите към живите, горе в небето ще се случат всички знаменателни неща, описани в 4 и 5 глава на Откровението. Когато на Исус ще му бъде поръчено да изпълни и следващия етап от съда, който се провежда в небето, а именно да съди живи хора. Да съди живи хора не е шега работа, защото ума на човека се променя много често. Моя ум може да се промени от едно становище до точно противоположното само за няколко минути. Например, да дам пример. Докато вървях насам, минах през площада и часовника отмери 7 удара. Тън, тън, тън и си казах, колко интересно, също като 7 тръби и накрая идва... Накрая идва пришествието. И щастлив, че съм си отговорил 7 тръби, 7 удара на часовника и тогава идва същността. Като минах обаче малко разстояние, няколко минути, си казах, но този часовник не е като часовника на радиото или на телевизията да мери 5 или 6 секунди преди това. Тън, 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 тън и последното дън. А той, когато дойде, тогава почва да писука 7, за да те оповести, че е 7 часа. Значи ума ми за кратко време мина в две различни размишления и становища, от което кое е вярното, второто излезе да е вярното, защото тези часовници, които бият с камбана, не отброяват последните 7 секунди или 10 до настъпването на даден час, а когато настъпи даден час, те го оповестяват. За разлика от на телевизията и радиото, където стрелката тън, особено на радиото, тън, тън, отброява последните 6 секунди и нали, 6-та е всъщност точният час. Тоест, първото ми размишление беше погрешно. Ума ми за една позиция, която беше погрешна. Но така сме и ние. Така е дори когато стоим в църквата, така е дори когато сме в ежедневието си. Много често така може да е и с когато четем Библията. Затова е нужно молитва. Следният сценарий не е невероятен. И той се среща вече в адвентните книги и в адвентните теолози. Един от които е Марвин Мур и така нататък. Има и други. Тяхната идея е следната. Нашия свят трябва да бъде предупреден, че започва съда над живите. За да бъде предупреден целият свят. Това не може да го извършат хора. Колкото и да проповядваме, ние не може да предупредим така, както Бог би могъл да предупреди. Ако иска Бог да предупреди света, че нещо велико започва, че започва Божий съд над живите. Какво значи Бог да съди живи хора? Това е Господен ден. Едно понятие, което Библията говори изключително болезнено и трескаво за него. Това е оня ден, Господния ден, в уния дни. Там има напрежение, там, казва, мъжете се държат за кръста, сякаш ще раждат. Там лицата на всичките са бледи, там никой няма кураж. Там има неприятности, там Господ воюва и Господ побеждава. И всички, които са му неприятели, са съкрушени. Господният ден може да е плюс, ако си на Божията страна и си в част от верния народ, но може да е голям минус, ако ти или Божия народ са в отстъпление. Защото един от пророци се казва, що ви е Господният ден? То е тъмнина, не е светлина. Помните ли? Мисля, че Амос казваше така. Идеята, която ще ви изложа съвсем накратко е следната. Първите 4 тръби описват реални опустошения, които може Бог да допусне с удрянето на астероид или няколко астероида върху земята и морето. Паниката ще бъде неописуема. За една нощ, за един час световната картина ще се промени. Това би могло да означава, че ангела, който хвърля въгленете на земята, е началото на края на благодатното време. Разбирате ли? Исус предупреждава, че си променя отношението към света. Света никога повече няма да е така удобно място за живеене под такава Божия благодат, какъвто е бил до този момент. Защото Бог възнамерява и се влиза в следващ план от Божията воля, от Божиите планове. Това означава, че ненадейно, в час, когато го не мислим, света може да бъде сполетян от Божиите предупредителни удари, които са наречени тръби. Нашия свят е узрял в своето нечестие за подобно нещо. Божиите предупредителни удари ще разтърсят целия свят. Ще накарат в един час света да осъзнае, че се намира пред изключително опасна дилема. Ще оцелеем ли, ако това се повтори? Всички хора, целия свят, първата реакция, която ще изживеем, е панически страх и ужас. Може да има милиони загинали. Ние не знаем какви ще са пораженията. Някой ще попита, ама можеш ли да го докажеш с цитати? Има цитати. Говорят за подобни неща. Например, Вайт казва, че Божията оръжейница в небето е заредена. Само чака сигнал. И японци, и американци вече са засекли астероиди, които със сигурност ще ни ударят. Знаете ли какво ги изумява? Че както си летят по-видимому спокойно и примерно има още 200 години до сблъсъка, така изведнъж се ускоряват и се засилват. Кое ги принуждава, никой не знае. Дори има филми разиграни вече по тези сценарии. Един от тях е Армагедон. Може би сте го гледали с Брус Уилис. Там би.
Трябва
да не се бавя, че времето напредна. Идеята е, че първите четири тръби може да са реални удари, при което ще бъде поразена земята, може да е буквална земя, може да е Америка, ще бъде поразено морето, може да е буквалното море, защото Вайт пише, че много кораби ще бъдат унищожени, много крайморски градове ще заминат. Четох статия във вестник Сега, в която се говори, че ако нещо подобно удари Черно море, не Варна, всичко до Казанлък ще се потопи под вода. Не Варна. Можете, разбирате ли за какво говоря? Значи, ако имате карта у дома на България и на Черно море, може да видите, Черно море е пъти по-голямо от България. Ние сме една въшка на брега на Черно море.
И дълбоко е много.
И дълбоко. И нещо друго. След определен метър, Черно море отдолу е затиснат газ. Черно море е огромно количество вода, която затиска един газ, наречен сероводород. При едно земетресение в Баку, 1978 или 1979 година, този газ влиза в съприкосновение с въздуха и се получава пламък от около 500 метра височина. За няколко секунди или минути там е било. Значи това е експлозия направо. Представете си, ако се тръшне астероид и възпламени този газ. Буквално